مهلا أفيقوا أيها الأصحاب
أصحاب
عز بدا للعالمين مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال wa qaybta 15aad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee al furqaan
kanu ala qimam al jibal ma'aliman fanhala fawqan amjadina turab wa nadartu ba'da tamul fi wajhiha فإذا المحاسن كلهن سراب.
ميد كميد أهوذي قوين كسيدة واقعيقة أهل لوغو هرقليي حضارة دا إسلامكا وإن لديسا أمام الإسلامي أهو أهو جان سميتي رارك إسلامكا تسالوين كيسا يو دردارا نديسا مامولك إسلامي أها أياك شقين أي مصالح ذا الدومها أي الدنيا ذا أي آخر ذا انتبا إساقو كتير سنه أو بدان سنة توجيهات كدين تا إسلامك سيدا درتيد قرشياشا أو إسكوها ولا مامولك إسلامي أها أيا وحا لوقي بن كريا اللبا قرشي أو ووين أو كلا أه إلا لنت دين تا بلشد أيو دغن كيدا أيو هرمرين تا حق مادقة انتي لأوذو badqabka diineed ee bulshada sida ay culimadu sheegayaan waxay ka dhigan tahay in maamulka islaamiga ah uu ilaaliyo hab dhaqanka bulshada in la edbiyo kuwa fududeysanaya awaamirta shariicada ama ku kacaya waxyaabo ay diiday shariicada islaamka in kuwa qalloocday ee munxarifiinta ah lagu soo celiyo xayndaabka islaamka iyo in laga hortago sharta ay maagan yihiin sharwadayaasha ay gaaladu ugu horeeyaan marka laga hadlayo qorshaha labaad oo ah horumarinta xagga maadiga ah ee bulshada ama wax qabadka dhanka adduunyada wuxuu maamulka islaamiga ah isku hawlayaa inuu dadka ku dhiirageliyo inay ku tallaabsadaan horumarrada xagga nolosha ah ee lagu dabarayo tusmooyinka diinta islaamka iyada oo sidoo kale laga faa'iideysanayo tamarta iyo awoodda ku jirta qaybaha kala duwan ee bulshada qorshahan labaad ayaana waxa uu aad u bullaalayaa marka aad isaga tiiriyo qorshaha koobaad bogagga taariikhda ayaa ka marqaati kacaya in taagida maamulka islaamiga ahi ay ka mid tahay wasiilooyinka ugu waxtarka badan marka laga hadlayo in si waaqici ah loo taago oo loo dhiso xadaarad islaami ah islaam aan dowlad iyo awood lahayn amaba aanan u sacyinayn inuu yeesho labadaas ma ahan islaamkii lala soo diray rasuulka sallallahu calayhi wasallam Uthman bin Affan radiyallahu anhu waxa laga wariyay inuu yiri Alla wuxuu ku siibaa awooda maamulka waxaanu ku siibin Qur'aanka taasoo ka dhigan inuu Allah maamulka islaamiga ah sabab uga dhigayo inay dadku ka shaqeeyaan khayrka kana reebto maan sharta iyo xumaanta Islaamku waxa uu muhiimad gaar ah siiyay in muslimiinta loo dhiso dawlad marka ugu horeysa ee koox ka mid ah muslimiintu ay arrintaasi awood u yeeshaan meeshay doonaan baha joogaane tanina waa ficilkii uu ku dhaqaaqay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam markii uu yimid magaalada Madiinatul Munawwara gacantiisana soo gashay fursadii ugu weyneed ee uu ku taago dawlad islaami ah kadib 13 sanadood oo muslimiinta lagu tunyareysanayay wadooyinka Makkah al Mukarramah iyo gudaha xaramka haddaba si loo taago dawladdii islaamka ee Madiina waxaa loo baahnaa in la qaado tallaabooyin dhowr ah oo muhiim ah kuwaas oo suuragal ama waaqici ka dhigi karaya inay Madiina noqoto xaruntii dawladda islaamka ee uu hoggaamiyaha ka ahaa suubanaha sallallahu alayhi wa sallam الشيخ عبد الإله أيا وحا أوكو الرمي تلابو ينكي أغو هرريي أو رسولكو قاضي أمركي أو سوغلي مقال ذا مدينة سلو ديسو دولة إسلامية
نبي قوحو أغن تدمالتو هرسبة إنو دولة إسلامية أو مستقلة أو مسلمين تأو قارة وماشي كالسو إسلام كان وحو اهتمام آدو حيلي ساقا ساري أو اهتمام السيي إن لديسو دولة إسلامية weli fursadii ugu horeysay markii Jansir la helay oo gaaladii abuurinteeda laga baxay markaa laga baxay meeshii la isugu tagay in dawladda ga dhiso taasna waa wax Rasuulku sameeyay sallallahu alayhi wasallam waa arintu sameeyay markuu hijrada ka dib Madiina tagay mubaasharatan toob markiiba hawshaas uu guda galay markaas wuxuu sameeyay muslimiinta wuxuu ka dhigay dad siyaada iyo madax banaani mustaqil ah oo yahuudi deganeed iyo mushrikiinta meesha wali baaq ku saaciidiyo ka madax banaan oo dawladda bal hoggaankii nabiga ayaa la wareegay dadkii Madiina joogo dhan nabiga ayaa u noqday qaid yahuud han noqoto mushrikiinta dadkii wali aan diinta gelin han noqoto inta islaamtay muhaajiriin aan saaray han noqoto nabiga ayaa warka laga qaadanay qaidul aala fil madiina oo noqday dawladda islaamka dhisid la dhisayna madiima laga dhisayna wuxuu u baahnaa in meel la isugu yimaado dibal maartay meel dawladda lagu dhiso maqar ama xarun la helo makan maartay dadkii kulmiye la helo marka waxaan oran karnaa awwal ma faalahu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam markuu madiina tagay waxa weeye bana masjid al-madiina masjid an-nabiy masjid kaas oo noqday xaruntii dawladda islaamku xaruntoodii jihadka laga dumo dacwada laga fidiyo garsoorka loo yimaado dadka lagu kala saaro dadka soo islaamiyay diinta loogu qabto dadkii ahlu sufaa loo oran jiray madiina ma ka soo haajiray guriga lahayn meel ay qaybay saxdaan oo noqday maqray saxdaan oo noqdo meeshaas uu nabiga sallallahu alayhi wasallam saadku markaa ma aheyn meel cibaadada kaliya salaadaha oo kale loo tagay meesha wuxuu ahaa xarunta guud ee muslimiintu ay arrimahooda dhan maxay ka maamulaan baa wuxuu kale nabigu sameeyay magaalada Yathrib oo magac markii uu ka bedelay waxaa la rabaa islaam dawlad cusub iyo dhaqan cusub hoggaan cusub waa cusub baa rabaa bari Yathrib waa laga daayay al-Madiina ayuu nabigu bixay sallallahu alayhi wasallam Madiina la yiraahdaa weyn waxa loo bixiyay Madiina Rasuulullah markii dambe loo bixiyay muxuu nabigu saa u sameeynaa waxay ku tusaysaa arintaas risaaladii dhaxdaariga ahayd ee islaamka ayaa meeshan ka bilaabantay wax walba waa cusub yahay sahlan oo dhan baa laga tagaya waxa weeyaa markaa islaamku waxa weeyaa hoggaankii oo dhan buu qabtay awalan bana masjid an-nabawi magaca magaaladana uu bedelay arinta saddexaad uu qabtay nabigu waxay ahayd mujtamac islaami soo lama rabo dawladdan waxay rabtaa dadkii shacab u noqon lahaa ama garab u noqon lahaa ee mujaahidiin uu la qahay hoggaan u noqon lahaa ama u noqon lahaa dimuqraatiyiin u noqon lahaa dad isku xidhay noqon Soomaa nabigu wuxuu sameeyay waxa la yiraahdo taaxi bayn al-muhaajiriin wal-ansar arinta labaad uu qabtay wuxuu walaaleeyay ragii ka soo haajiray maka quraish iyo qeyrahum iyo qeyrahumba iyo ragii ansar ee reer madiina walaalay noqdeen hebel walaalkii baa tahay xoolaha waad la qaybsanaysaa waa isdhaxashaan ka waran waa isdhaxli jiray rag nin muhaajir oo maka ka yimid adigoo reer madiina oo qabiil iyo shaqas ku lahayn baa ku dhaxlaya hadda nabato saasi bilowga hore aan tahay qaranibu arintaas mujtamac muslimiyeey hadda dawladaha mucaasirka maanta jira waxay yiraahdaan mukawinaatu dawlad waxay ka kooban tahay way meel la helo jago way la helo dhul isla markaana way la helo mujtamac is haysto oo dawladdaas ay hoos yimaada isla markaa hoggaan weyn la helo isla markaa nidaam lagu dhaqbo lagu socdo lagu heshiiyo weyn oo jiro intiiba nabigu halka uu ka sameeyay meeshii uu helay xaruntii masaajidka noqotay mujtamacii muslimka haye madaysna waa la helay walaalay noqdeen dadkii reer islaamka galay waxay leedahay arrin saddexaad masjidka loo dhisay magaalada magac laga bedelay mujtamacii la mideeyay ayaa dhacday arrinta afraad waxay ahayd nabigu nidaamkii lagu socon lahaa wadajiyay wuxuu sameeyay waxa la yiraahdo wasiiqatul madiina heshiiskii madiina oo dadka ku nool oo dhan xuseeya oo xataa yahuuddu ku nooleed xuseeya sidaasad u dhaqmaysaan meesha islaam baa ka dhashay hoggaanka islaamka qabtay meesha nabada ku wada noolaano nin cadawo ma soo martay hooyin kartaan quraysh naga ma raaci kartaan qayb waxay xuseeysay wixii yahuud ku saabsan yahuuday diintiina soo ahlo kitaab ma tihiin soo diintii ma haystaan diintiina iska haysta ila markaa wali maartay dagaalka lama jidin maalmihii horeeyay dagaalka maartay lama banayn bardan baa dagaalka loo ogolaaday markaa aan wada noolaano magaaladeena wada ilaashanno nin cadow quraysh ma soo magan geli kartaa nooma iman karo ma soo hoyn kartaan muslimiintana dacwadooda iyo waxba kama sheegi kartaan kama hor iman kartaan shacabkaas ka mid tihiin noolaada meeshiina ganacsigiina iska wata diintiina haysta heer yahuudaas loola dhaqmay
على المصطفى على الصحب وصلا بها
taagid dawlad islaami ah iyo maamul ay muslimiintu leeyihiin ayaa ah mid ku imanaya in la buuxiyo laba shardi oo asaasi ah oo kala ah in muslimiintu ay marka hore bayco la galaan qofka hoggaaminaya iyo qodobka labaad oo ah in hoggaamiyaha la doortay uu raciyada ku hago cadaalad muslimiintuna nasiixo la garab istaagaan samci iyo daacana ku siiyaan wax walba intaan macaasi ka ahayn Islaamka ayaa doortay in maamulka Islaamiga ah loogu gogol xaaro baycada weyn taasoo laga horreysiinayo tashi iyo shuru ay sameeyaan ahlul xalliga muslimiinta baycada weyn ayaana ka dhigan in si isku mid ah hoggaamiyasha iyo jamaahiirta muslimiintuba ay talada kama dambaysta ahay u siiyaan amiirka asaaska koobaad ee baycadaas ayna tahay in labada dhinac ay xaqiijiyaan waa in maamulkaasi uu udub dhexaad u noqdaa shareecada Islaamka, markaasoo ay muslimiintu waajib ku noqonayso in amiirkooda ay ku adeecaan wax walba oo uu faro inta aanan ka ahayn macaasida Allah iyo Rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam. Maadaama taagidda dawlad islaami ah ay tahay daruuro lagama maarmaan u ah bulshada muslimka ah si loo helo mujtamac iyo dawlad islaami ah, wasiilada uu islaamku doortay si loo taago dawladdaasna ay noqotay baycada, waxa uu islaamka dhexdiisa xukunka baycada ka noqday waajib saaran qof walba oo muslim mukallaf ah lab iyo dhadig wuxuu doonaba ha ahaado ee. الشيخ عبد الإله أي وحأوك والرمية حكم كبيعضة
سين أغنهي دينك إسلامك ودين الوحدة وحال الله إسفري إن وحدة لا إله ليو لك لقدم بيو نظام موچرو لقدم بيو إمام إي أمراء لقدم بيو أي تيران دين إسلامك موقع الله إسكار بيع سيدي أي دتك جاهلية دي كسونا قبل الإسلام أرين تسو أرين لقدتكي لقد قد بي دين الوحدة والنظام أي يا بوسكي بوحيي والرسالة دي نبي الله محمد لو سعودي بي أي لاتيمي ilaahayna wuxuu muuminiinta faray dadka muuminiinta wuxuu faray inay ballamaha oofiyaan ilaahay wuxuu amray muuminiinta amray inay ballanka oofiyaan oo ayna ka bixin qala taala ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uquudi min awli surati al maida ya ayat kale surati isra waxa ku soo aroray wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula aadigaana laga bixinna iyadana waa la is amray ba waxa sheegaysa maartay ballamada la galo in la oofiyo ballamada kale waxa uu u kala baxaysa uhuud Ilaahay la galay oo dadka akhluuqinta iyo Ilaahay ka dhaxeeya oo ballan kaga qaada Ilaahay tawxiidkiisa iyo waxa jira uhuud kale iyo ballamo kale oo iyaga dhaxdooda ay kala galayaan dhamaan baa waxa waajib in loo oofiyo uhuuddaas baycada haddii inuu soo degno bayca waxa weeye min ahamul uquud wey oo qofku u galayo fi hayatihi weeyaan imaamka baycada la galana waa min ad-diin min ad-diin weeye nabiga sallallahu calayhi wasallam ogtihiin intu saxta madiina iman ayuu baycada wuxuu la galay nimanka reer ansaareed uu kula galay baycada al-aqaba ayuu la galay al-ula thumma baycada al-aqaba al-thaniya nabigu saxaabadu baycada la galay baycada al-maut buu la galay fi sulh al-hudaybiya qof kasta soo islaamana baycada waa laga qaadi jiray waa amr min asaas diin way markaa baycadu markaas waana la is amray in baycada la galo amarkuna waajib ayuu keenaya ka bixitaanka laga baxayo isaga maxaa ka dhalanaya awaaqib xun baa ka dhalanaya yaanu baycadan aad gelaysid rasuulka ilaahay la gelisay imaamka muslimiinta la gelisay waa bii'a ilaahay la gelisay bii'adaas waa bii'a ilaahay la gelisay sidoo ilaahay ba suuratu fatha inuu sheegay innal ladina yubayicunaka innama yubayicuna allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi waman awfa bima ahada alayhi allah fasayutihi ajran azima marka bii'ada rasuulka la galay waa bii'a ilaahay la galay laana bii'adaas marka aayadaas waxay soo degtay sida culimadu sheegayaan ama mufasiriintu في صلح الحديبية في بيعة الرضوان بيعادة اللقلين صحابنا وهي هيد بيعة الموت أو بيعة عدم الفرار قريش إن رد قال لهم وأن لقى بحسن نبقى إن لا شهيده أي بيعادة اللقو قالي مركا بيعادة محل محاسد إلهي بيعادة سيدي بيعادة رسوك لقلي بيعة إلهي لقلي أوتهاي ورطة جهات كي النفري إله بها النفري أجرنا يا كقصو قلنا مركا إن بيعادة ما رسوك لقلي إنه إله بها أجر النسينية مركا suurata dhaahirka iyo guudka han noqoto bii'a nabiga la galayo la xaqiiqataha sida dhabta waa bii'a ilaahi la galayo qofku markuu maanta bii'a galayo imaam la galayo ama amir la galayo muslimiinta kamid oo dadka xaq ku hoggaaminaya waa qof ilaahi bii'a la galay oo ballan qaaday inuu xaq ku taagnaanayo inuu ilaahi darti u jihaadayo inuu diinta ku taagnaanayo inuu tawxiid ku sugnaanayo uu bii'a ku galaya qofki bii'ada ayada kabixitaankeedan waxaa ka dhalanaya uquubayn xun baa ka dhalanaya.
Marka laga soo tago shardiga koobaad ee ku saabsan taagitaanka maamulka islaamiga ah oo noqday baycada, shardiga labaad ee asaasiga ah ayaa waxa uu noqonayaa sida aan soo tilmaanay in hoggaamiyahaasi ay muslimiintu baycada la galeen uu cadaalad ku hago dowladda, muslimiintuna u naseexeeyaan wixii macruuf ahna ku adeecaan. Nusuusta ka midka ah Qur'aanka Kariimka ah iyo sunnaha Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaana aad u kala digdigay shardigan labaad. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri:
Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
qaybta hore ee aayadan waxa uu Allah ku amray dhammaan muslimiinta in ammaanada xukunka iyo maamulka ay u dhiibaan qofka u qalma ee hawshaasi ka soo bixi kara. Nusuus kale ayaana caddeysay wasiilada amaliga ah ee loo gudan karayo ammaanadaas, waana baycada sharciga ah ee laga horreysiiyey shuurada. Hadalka Allah subxaanahu wa ta'aala uu kaga warramayo in dadka lagu dhaqo cadaaladda waa amar uu siinayo madaxda muslimiinta si ay hufnaan ugu maamulaan bulshada. Wadada lagu heli karo cadaaladdaasna waxaa caddeeyay nusuusta shareecada, qur'aanka iyo sunnadaba, taasoo ah in madaxdu ilaaliyaan siyaasadda sharciga ah. Xadiid uu wariyey Macqal bin Yasaar wuxuu Rasuulku sallallahu alayhi wa sallam ku yiri, ma jiro addoon uu Alle mas'uul uga dhigo racyo ama madax maalinka uu dhimanayana dhinta isagoo racyadaas qiyaanay, ilaa haddii uu jiro Allah addoonkaasi waxa uu ka xarimaa jannada. Riwaayad uu soo saaray Muslimna waxa uu Rasuulku sallallahu alayhi wa sallam ku yiri, ma jiro amiir gacanta ku dhigaya talada muslimiinta kadibna aan u dadaalin muslimiinta oo aan u naseexayn, ilaa haddii uu jiro lama geli doono jannada. Aaisha radiyallahu canha waxay tiri, waxaan maqlay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam oo isagoo gurigeyga jooga oranaya, Allah yow qofkii qabta talada ummadeeda wax ka mid ah oo ku adkeeya isagana Allah ku adkee, qofkiisa qabta wax ka mid ah talada ummadeeda oo u dhimriya Allah isagana u dhimri.
فمعاليم الإسلام بان سبيلها للعالمين فأدركيه واتباعي وتلمسي هدي النبي وصحبه وبكل ما قد صح عنه تطبعي فالله أنزل ذكره لرسوله يهدي الأنام بنوره المتشعشع هو للفلاح دليلنا وإمامنا.
قيبت اللباد اي آيادة الله نأو كأمر يدا عديسا يتن رسول كيسا واه أمر سي اسكمد أه أقوذ السعوذة أما دحض اي رعيض انتبا. Haddii dhammaantood daacadaasi la amray, suuragal ma ahan in xaakimku uu racyadiisa faro wax khilaafsan daacada Allah iyo Rasuulkiisa. Qaybta ah in la adeeco madaxda muslimiinta waxaa lagu sidkay daacada Allah iyo Rasuulkiisa, waana lama huraan in lagu qaydo in awaamirta umaradu aanay noqon macsiyada Allah iyo Rasuulkiisa, markaasoo ay waayayaan wax daaco ah si gaar ah arrinta macsiyada ee ay dadka farayaan. Laakiin marka laga hadlayo macsiyada, ma ahan waxa uu qofku ku qiyaaso ee waxaa laga eegayaa kitaabka iyo sunnaha. Xadiith ay soo saareen Bukhari iyo Muslim oo uu wariyay Ibn Umar radiyallahu anhu, Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa waxa uu yiri, qofka muslimka ah waxaa lagu leeyahay inuu maqlo oo uu adeeco, ha jeclaado ama ha naco waxa la farayo ilaa in la faro macsiyo mooyaane, haddii macsiyo la farana ma maqlayo mana adeecayo. Xadiid kale oo uu Bukhari soo saaray isla markaana uu wariyay Anas radiyallahu anhu, waxa uu Rasuulku sallallahu alayhi wa sallam amray muslimiinta inay addeecaan hoggaamiyahooda xataa haddii uu yahay addoon. Nusuusta sharciga ah ee tusinaya in muslimiintu ay u naseexeeyaan umaradooda ama madaxdooda waxaa ka mid ah xadiidka saxiixa ah ee uu Rasuulku sallallahu alayhi wa sallam ku yiri, diintu waa naseexo. Saxaabada ayaa yiri, yay u tahay Rasuulkii Allow? Wuxuu yiri Rasuulku sallallahu alayhi wa sallam, waxay u tahay Allah Rasuulkiisa madaxda muslimiinta iyo caamadooda. Marka la eego usuusha iyo tiirarka maamulka islaamiga ah iyo sidoo kale shuruudihiisa iyo qaabka loo dhaqan gelinayo, waxaad arkaysaa in awoodda fulineed ay tahay midda ummadda ku hoggaaminaysa fulinta shareecada islaamka, iyo in ummadda lagu hago cadaalad iyo xikmad, dadkana lagu riixo oo lagu dhiirageliyo in si waaqici ah ay u taagaan xadaaradda islaamka, iyada oo laga qalindaaranayo sidaan marar badan horay u soo sheegnay qawaacidda shareecada islaamka. waxa ay nusuusta shariicada islaamku jaan gooysay ee isugu jira usul ahkaam awaamir iyo ujeedooyin awood u malahan dawladda islaamku inay wax ka bedesho shaqadeeduna waxay tahay inay isha ku hayso oo kormeerto fulinta awaamirta rabbaaniga ah iyada oo qaadanaysa wasiilooyinka ugu fudud ee suuragelin kara fulintaasi Suldada tanfiidka oo ka dhigan maamulka islaamiga ah waa in awoodiisa macnawi iyo tiisa maadiga ahba u howlgeliya xaqiijinta arrimaha uu islaamku qariray dadkana lagu amraa inay fuliyaan waa in sidoo kalena la soo bandhigaa shuruudo ay tahay inay buuxiyaan dadka qabanaya hawlaha caamka ah ee uu islaamku leeyahay iyo xataa hawlaha shaqsiga ah ee uu aadanuhu dantiisa ugu shaqaysanayo Mid ka mid ah hawlaha muhiimka ah ee laga doonayo maamulka islaamiga ah waa inuu dhiso hay'adaha garsoorka iyo qadaha kuwaasoo hawshoodu tahay inay kala saaraan doodaha dadka go'aanana ka gaaraan arrimaha la isku qabto dawladdi islaamka ee madiina waxa qaadi ka ahaa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam isaga ayaana dadka kala saarayay balse sida ay culimadu sheegayaan waxba kuma jabna in hoggaamiyaha muslimiintu uu wakiisho hay'ado garsoor oo ay qudaad ka yihiin rag cadaalad iyo aqoon ba lagu xushay الشيخ سلطان محمد أيان صوبان ديغايا تسالوين كمرقاتي كعيا إن أميركو سميسان كريا وكيلو دانكا غرسوركا آه إساقا أو سيدو كالسو هذا القاضي مهيمدة أولي يهي غرسوركا إسلاميغا آه
غضاها خلفاء الراشدين تأقبتين لغا صوب العبا أبو بكر إلا إيو لغا سو قارا آخر كي خلافة دي أفر تاهيد لغا سو قارو آدميد أوين بأهيد أو دين تينا أسل كيدا أيها متغانوح يهي مركا لرهبو إن shariicada la fuliyo meelaha ugu horeeya ka muuqanaysa waxa weeye mataqan waa qada dadka xukunka haya si cadaalad u xukumeeyaan iyo waxay sameeyaan way ka muuqanaysa waxa kale ka muuqanaysa wilaayadka wilaayadka muqaal ka soo muuqda iyo hawiyad islaam ka muuqata baa marka wilaayadka waxa ku jira qoladii waxa ku jirta xisbadii baa ku jirta oo ka shaqeynaysa waxa ka shaqeynaysa rijaalul amniga daakhilka ahayd oo ayaga raba inay mataqan cadaalad islaam ka muujiyaan iyo dhimirsanaanta dadka muslimiinta waxa ku jira wilaadi oo ku dhex jirta oo iyaguna ka shaqeynaya waxa ku jira dadkii shacabka ahaa iyo qaybahooda ku jira waxa ku jira maamulkii kale ee mataqaana makaatibtii shaqeynaysay ee maktab walbaaba shaqada gaarka u qabanay dhammaantoodba waxay muujinayaan oo nidaamka siyaasiga ee islaamiga ee la raacay ayaa maarta wuxuu muujinayaa shariicada islaamka wanaagii buu muujinay qaduhuna taasu kamid marka dhigirinteedu waxa weeye laa shukra cala alwaajib waa wax waajib loogu leeyahay qof kasta oo inaga mid ah meeshu joogo inuu muujiyo ilaahayna uu muujiyo meel banaan u soo istaago waxa laga rabaa qof kasta oo shaqo wada koow inuu shaqadiisa khaalis yahay waa inay jaan iska faa'iidaystaan dadka waqtiga aan ka dayacin taas ayaa laga rabaa
مهلا أفيقوا أيها الأصحاب
أصحاب
عز بدا للعالمين مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta 15-aad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
هيا نعد لله نفتح صفحة فيها ابتغاء للرضا والثواب
مهلا أفيقوا أيها الأصحاب
أصحاب
عز بدا للعالمين مهاب
مهاب
يتحدث التاريخ عن أمجاده
يهزني عزم الأولى الغلاب